Labadiena, gerbiami stebėsnos komiteto nariai. Matau, dar porą kolegų jungiasi, bet posėdį pradėsime. Jau kvorumą turime ir priimsime visus tada vėliau besijungiančius. Tai sveiki, gerbiami komiteto nariai. Šiandien turime esamo laikotarpio, tai yra 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsnos komiteto posėdį, dėl ko iš tikrųjų reikia jau išskirti, dėl to, kad turėsime po savaitės ir naujojo programavimo periodo stebėsnos komiteto posėdį, tai kas esate kito stebėsnos komiteto nariai, tai susitikimas bus po savaitės. O dabar iš tikrųjų pažvelgsime į dabartinį periodą ir iš tikrųjų pradėsime nuo to, koks būtų preliminarus komiteto posėdžių tvarkarašis, kiek komiteto susitiks dar šitais metais. Peržiūrėsime metinę 2020 metų ataskaitą, nes ją stebėsnos komitetas turi tvirtinti, tai čia būtų balsavimas. Taip pat svarstysime pasiūlymą keisti veiksmų programą ir taip pat komitetas turėtų pritarti šitam pasiūlymui ir balsuoti dėl pasiūlymo. Pasiūlymas yra, veiksmų programa yra keičiama dėl to, kad ReactEU lėšos papildomi 50 milijonų yra įdedami į veiksmų programą. Na ir aptarsime komunikacijos plano įgyvenimo pažangą. Taigi posėdyje šie keturi klausimai ir posėdį turėtumėm turėti, na, baigti tikrai iki 11 valandos. Tai pradėsime nuo pirmo preliminaraus komiteto posėdžių tvarkarašio pristatymo. Prašau, Monika.
Labas rytas. Taip, jungiu skaidrės. Skaidrės matote. Pristatysiu, kokie dar šiais metais planuojami posėdžiai. Ar viskas gerai, matosi kažkas? Ar dar sėkė pabandyti iš naujo? Galiu bandyti, taip. Dar sėkė. Ar dabar matosi? Taip, dabar matosi. Tai be šio posėdžio, kuris yra šiandien gegužės 24 dieną, kur jau Rūta pristatė ir kokie klausimai bus svarstomi, dar turėsime ir planuojame du posėdžius. Tai spalio mėnesį planuojame sugrįžti su nauju 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programos pakeitimu, kurio prašysim irgi patvirtinimo. O lapkričio mėnesį, tradiciškai turbūt jau metų pabaigoj, apžvelgiamos yra įgyvendintų vertinimų rezultatai ir taip pat yra pristatomi įgyvendintų komunikacijos kampanijų pažanga per einamosius metus, tai 2022. Tai tiek daugiau yra planuojami posėdžiai, o jeigu jūs turėtumėte kažkokių tai papildomų klausimų, kuriuos norėtumėte įtraukti į darbotvarkės, tai tikrai galite rašyti sekretoriatui ir apsvarščius juos galėsim pristatyti posėdžio metu kažkuriuo tai. Tai ačiū.
Ačiū labai, norėjau paklausti, gal šiuo metu turit pasiūlymų dėl svarstomų klausimų? Kol kas pasiūlymų nematau, iš tikrųjų jos galima pateikti elektroniniu paštu ir turbūt ir tų sekančių posėdžių metu, aišku, pristatytumėm informaciją apie tai, kaip sekasi įgyvendinti veiksmų programą ir kokia pažanga yra pasiekta ir kokios rizikos matomos, nes jau artėjam link programavimo laikotarpio uždarimo ir iš tikrųjų kiti metai turėtų būti paskutiniai, jeigu, aišku, su Europos komisija nebus susitarta kitaip. Tai einu tuomet prie antro klausimo, tai yra metinės ataskaitos už 2021 metus svarstymas ir tvirtinimas. metinę ataskaitą pristatytų Gražina Meiduvienė. Prašau, Gražina.
Labai diena. Tikiuosi, mane gerai girdite. Prašysiu Monikos uždėti skaidres. Kaip Rūta ir minėjo, pristatysiu 14-20 metų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą už 21 metus. Po jūsų pritarimo ši ataskaita bus teikiama Europos komisijai per SFC sistemą. Tai tikiuosi jūsų pritarimo. Jeigu galima pirmą skaidrę, apžvelgsim bendrą situaciją, tai kaip matote skaidrėje, iš viso numatyta investuoti 14-20 investicijų 8,1 milijardų eurų. Čia yra ES ir nacionalinio finansavimo lėšos. Iki 22 metų balandžio 30 dienos sutarčių sudaryta už šiek tiek daugiau nei 10 milijardų eurų, tai yra 123% veiksmų programoje numatyto finansavimo. Investuota ir pripažinta deklaruotinomis suma sudaro 6,6 milijardus eurų, tai yra 81%. Europos komisija deklaruota beveik 5,8 milijardai eurų, tai yra 71% veiksmų programoje numatytų lėšų. Verta paminėti, kad per 21 metus sudaryta sutarčių už 531 milijoną eurų, tai yra 6% nuo skirtų lėšų, o pripažinta deklaruotomis virš 1,2 milijardų eurų, tai yra 15% nuo veiksmų programoje numatytų lėšų. Verta pažymėti, kad 21 metų tempas išlaikytas ir sparta pakankamai investuoti lėšas iki veiksmų programos užbaigimo, tai yra iki 23 metų pabaigos. Jeigu pasižiūrėtume kitą skaidrę, apžvelgiant finansinius rodiklius pagal fondus, pažymėtina, kad iki 21 metų pabaigos visose fonduose sutartys viršė 100% veiksmų programoje numatytos lėšų. Daugiausia pripažinta deklaruotojomis RPF fondų lėšų, tai yra 90%, kaip matote skaidrėje. Nežymiai mažiau SF ir sanglaudos fondas, tai yra atitinkamai 80 ir 76%. Verta pažymėti, kad sparčiai vejasi ir reakti jų prioriteto lėšų investavimas. Tai rodo ne tik šioje skaidrėje, bet ir per šių metų pirmus mėnesius dar 18% padidėjusios reakti jų investicijos. Taigi reakti jų 13 prioritete RPF'as 34% investavimas 21 metų pabaigoje, SFO 2% dabar jau yra padidėję. Pažymėtina, kad dalį reakti jų prioritetų investicijų augimo sudarė iš pirmo ir trečio prioriteto perkelti projektai, todėl atitinkamai šių prioritetų šiam momentui šiek tiek investavimo lygis sumažėjęs. Jeigu perėtume prie kitos skaidrės, matytume, kad Lietuva stabiliai išlieka tarp pirmaujančių valstybių pagal ES lėšų investavimo spartą. Iš viso įgyvendinant VP numatytas veiklas nuo finansavimo laikotarpio pradžios, Lietuva išmokėta 75% skirtų lėšų ir Lietuva pagal Europos komisiją išmokėtas lėšas užima 6 vietą tarp visų ES valstybių narių, kai tuo tarpu ES vidurkis yra 65%. Taigi Lietuva stabiliai išlieka viena iš pirmaujančių šalių narių. Dabar peržvelgiant kiekvieną prioritetą, kas atsispindi ir metiniai veiksmų programos ataskaitoje, jeigu galima kitą skaidrę, tai pirmam prioritete iki 21 metų pabaigos investicijos siekia 96%. Per pirmus 22 metų mėnesius dalį šiame prioritete pradėtų investicijų perkelus į 13 reaktyvių prioritetą. Prioritetų investicijų lygis šiek tiek sumažėjo iki 76%. Jeigu pažvelgtume į veiklos peržiūros rodiklius, kurie yra ypatingai svarbus, tai šiek tiek mažesnis yra tyrėjų dirbančių pagerintojų mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose skaičius. Tai rodiklis pasiektas 46%. Tačiau sutartyse visa reikšmė yra suplanuota, problemų nematome dėl rodiklio pasiekimo ir verta paminėti, kad per 21 metus pasiekimas siekė beveik 100 tyrėjų. Tarp kitų svarbiausių prioriteto pasiekimų galima išskirti, kad parama gavo daugiau nei 2000 įmonių. Per 21 metus rodiklis pasipildė dar 500 įmonių. 637 įmonės bendradarbiavo su mokslo tyrimų institucijomis. Per metus rodiklis padidėjo dar 130 įmonių. Jeigu pažvelgtume į antrą prioritetą, iki 21 metų pabaigos pasiekta 80% šio prioriteto investavimo. Stebėsenos rodiklio sukurtos elektroninės paslaugos siektina reikšmė iki 23 metų pabaigos 170 paslaugų. Iki 21 metų pabaigos turime sukurtą 81 paslaugą, tačiau jau šių metų gegužės duomenimis turime 94 sukurtas paslaugas. Sutartyse taip pat šis rodiklis suplanuotas pilna apimtimi. Taip pat verta pažymėti, kad sukurtos elektroninės paslaugos skatina gyventus aktyviai naudotis elektroniniu būdu teikiamomis įvairiomis paslaugomis. Tai šiomis paslaugomis besinaudojančių gyventojų dalis nuo veiksmų programos įgyvendinimo pradžios tikrai ženkliai padidėjo, kai 2014 metais sudarė 41,5%, 20 metų pabaigoje sudarė 57,7%. Tai 21 metų pabaigoje siekia beveik 62%. Trečias prioritetas – iki 21 metų pabaigos deklaruotinumis pripažinta 133% nuo prioritetų skirtų lėšų. Kaip jau buvo minėjusi anksčiau, metų pradžioje perkelus dalį šiame prioritete pradėtų įgyvendinti REACT jų projektų. Bendra šio prioriteto investicijų suma šiek tiek sumažėjo, tačiau vis tiek siekia ir virš 100%, tai yra sudaro 107%. Veiklos peržiūros rodiklis jau iš praeitų ataskaitų, pamenate, kad jau senai pasiektas ir viršytas. Kiti verti dėmesio rodikliai, tai galima išskirti verslumo lygio augimą, kuris šiuo metu jau beveik 2 kartus viršė VP numatytas siektiną reikšmę. Taip pat prioriteto teikiamomis investicijos jau pasinaudojo 5,8 tūkstančiai įmonių. Per 21 metus verta paminėti, kad paramą gavo 600 įmonių. Ketvirtas prioritetas. Iki 21 metų pabaigos RPF lėšų investuota 65%, sanglaudos investuota 91%. Šiai dienai investicijos atitinkamai RPF padidėja, dar yra 6%, sanglaudos 5% padidėja. Matosi, kad rodiklis mažesnis, papildomi atsinaujančios energijos gamybos pajėgumai, tai yra 32%. Tačiau dėl šis šiek tiek mažesnis pasiekimas dėl projekto Vilniaus kogeneracinės jėgainės, projekto pabaigos data 23 metų trečias ketvirtis, tai tuo metu rodiklis bus pilna apimtimi ir pasiektas. Kiti verti paminėti prioriteto pasiekimai, tai įsigyta 142 naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, įrengta beveik 40 km naujų dviračių takų, rekonstruotų takų beveik 18 km. 957 tūkstančiai vartotojų šiluma teikiama patikimiau ir kokybiškiau. Per metus šis rodiklis padidėjo net 133 tūkstančiais vartotojų. Penktas prioritetas. Investicijos RPF sudaro 58%, sanglaudoje 71%. Šiai dienai taip pat investicijos yra padidėjusios, tai yra RPF dar padidėjo 3% iki 61%, sanglauda iki 75% padidėjo. Rodiklis sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai, pasiekimas vis dar nulinis, tačiau kaip ir praeitos ataskaitos metu, tą patį galiu tik pasikartoti, kad rodiklis bus užskaitytas įgyvendinus projektą komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste, kuris pratestas šitas projektas iki šių metų Liepos 31 dienos. tai tuomet bus rodiklis užskaitytas, nors jisai jau faktiškai yra pasiektas, tai labai tikiuosi kitais metais jau šio nulio neberodyti šiame prioritete. Šeštas prioritetas. Pasibaigus, kaip matote, 21 metams sanglaudos lėšomis sudarytų sutarčių, kaip matote, šlangutėje suma siekia tik tai 93%. Tačiau šių metų balandžio mėnesį pasirašius didelės vertės geležinkelio elektrifikavimo projekto sutartį, jau bendras sudarytų sutarčių lygis pakilo ir šiuo metu jisai siekia 124%. Investavimo iki metų pabaigos pasiekta RPF 110%, sanglaudo 73%, šiai dienai RPF 114, sanglaudo 79%, taip pat investavimas padidės. Šiek tiek rodiklis bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis pasiekimas 19%. Įtakos rodiklių pasiekimui turi projektai Vilniaus geležinkelio mazo elektrifikavimas ir ruožo Kaišiadorys Klaipėda elektrifikavimas. Tačiau projektus planuojama baigti gyvendinti 23 metų trečią ketvirtį, tai šis rodiklis taip pat ženkliai pagerės. Septintas prioritetas. RPF investuota 77%, SF 93%, šiai dienai taip pat investicijos padėjusios atitinkamai 80% ir SF iki 95%. COVID kontekste tarp kitų pasiekimų svarbu pažymėti, kad net virš 196 tūkstančių darbuotojų, kuriems buvo paskelbta prastova, buvo subsidijuojama ir net 82% dalyvių išlaikė savo darbą praėjus 6 mėnesiams nuo paramos pabaigos. Aštuntas prioritetas – socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu. RPF lėšų investuota 69%, SFO 93%. Visų 5 veiklos peržiūros rodiklių pasiekimas tikrai labai geras. Tarp kitų svarbių paminėti prioriteto pasiekimų, tai 1,1 milijonai gyventojų gali naudotis pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Prieš metus buvo skaičiuojamas pasiekimas 636 tūkstančiai, taigi pasiekimas per metus gana ženklus. Naujai įrengtų ir įsigytų socialinių būstų skaičius virš šie 1,5 tūkstančio per metus socialinių būstų skaičius taip pat padidėjo 94 būstais. Devintas prioritetas – investuota RPF 83%, SF 69%, šiai dienai pasiekta RPF 86%, SF 75%. Verta paminėti šio prioriteto pasiekimą, tai 64 tūkstančiai mokiniams buvo suteikta švietimo pagalba. Per 21 metus suteikta pagalba beveik 1000 mokinių. Apmokyta virš 30 tūkstančių investicijas gavusių MVI darbuotojų, per 21 metus apmokyti 8 tūkstančiai darbuotojų. Dešimtas prioritetas. Investuota SF 53%, kol kas mažesnis rodiklis viešojo valdymo institucijos pagal veiksmų programą SF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemonės, tai yra pasiekimas 50%. Tačiau siektina reikšmė 32 institucijos pilna apimtimi sutartyse planuojama ir kol kas šiai dienai rizikos pasiekti šį rodiklį taip pat nematome. 11-12 prioritetas. Abiejų prioritetų investavimo tempas pakankamas. Svarbiausia paminėti akcentai apie 21 metus. Tai komunikacijos plano efektyvumo vertinimo ataskaitos duomenimis 77% gyventojų teigia, kad ES investicijos padeda siekti teigiamus socialinių ekonominių pokyčių šalyje, kas yra be galo svarbu. 21 metais buvo pradėta kurti 21-27 metų ES investicijų svetainė, jinai paleista šių metų gegužės mėnesį. Ten galima sekti jau dabar aktualias naujienas, taip pat ir naujų laikotarpių paskelbtus kvietimus teikti paraiškas. Taip pat per 21 metus buvo pabaigti trys vertinimai. Buvo atliktas sisteminis horizontalus finansinių priemonių panaudojimo, investuojant struktūrių fondų lėšas poveikio vertinimas ir du su švietimo ir mokslo sistema susiję poveikio vertinimai. 13 prioritetas, reaktyvių prioritetas metų pradžioje. Prioritete esančių projektų investicijos, kaip matote, siekia 34%. 21 metų skirtų lėšų šiai dienai investicijos padėję yra iki 48%. Prioritetas veiklos pežiūros rodiklių neturi, tačiau turi kitus svarbius rodiklius. Tai pavyzdžiui, trys tokie paminėtini šioje skaidrėje. Taip pritrauktų privačių investicijų jau šiuo metu yra virš 3,7 milijonai eurų. Tuo tarpu, kaip planuojama, 4,1 milijonų. 23 įmonės, kurios gavo paramą, pateikė naujų įmonių produktų. Papildomi atsinaujančių energijos išteklių pajėgumai, virš 19 MW pasiekimas, siektina reikšmė didesnė, 47, tai dar čia bus pasiekta ateityje. 14 prioritetas, pasibaigus 21 metams prioritete buvo investuota 2%. Šiuo metu investicijos padidėjusios iki 4%, tai 4%, tai yra 6% iš viso investicijų. Prioritetas veiklos peržiūros rodiklių taip pat, kaip ir 13 neturim, bet pagrindiniai rodikliai yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbus dalyvavę ESF veiklose, tai pasiekimas šiai dienai 700 asmenų, veiksmų programoje siekima 13 tūkstančių, rodiklių suplanuotas sutartyse pilna apimtimi. Taip pat rodiklio dalyviai, kurie baigė dalyvavimą, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą, pasiekimas yra nulis, bet tai suprantama, nes rodiklio pasiekimas fiksuojamas 6 mėnesiai po paramos pabaigos, tai kol kas jisai nulinis, tačiau bus pilna apimtimi pasiektas, siektina reikšmė yra 35%. Apžvelgus 21 metų rezultatus, labai aktualu apžvelgti ir šių dienų aktualijas. Tai pats didžiausias, vienas didžiausių šių dienų iššūkių, tai yra karas Ukrainoje, kuris be abejo turi poveikį ir struktūrinių fondų projektams. Tai mes šiai skiriam tokius pagrindinius poveikius, tai yra nutrūkus prekių tiekimui iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, trūksta medžiagų, užtrunka tiekėjų iš kitų šalių paieška. Taip pat daugelis projektų susiduria su medžiagų ir paslaugų išbrangimo. Taip pat dėl pritaikytų sankcijų daugelis įmonių susiduria su finansiniais sunkumais dėl sumažėjusių veiklos apimčių, tai galima paminėti Lietuvos geležinkelius. Taip pat pasijuotė darbuotojų trūkumas statybų sektoriuje. Preliminariais pirminiais duomenimis, pirminio tokio vertinimo metu nustatyta, kad projektų, kurių įgyvendinimų turi įtakos karas, bendra vertės siekia 1 milijardą eurų. Tačiau šiuo metu rizikos yra tikrai valdomos, aktyviai ties tuo dirbama, tiek VAI ministerijos agentūros atlieka periodinę rizikingų projektų peržiūrą, sudaro įvairius grafikus, deadline'us vadinamas, ką turi kas padaryti. Esant poreikiui, bus svarstoma ypatingai didelės rizikos projektus nutraukti galbūt ir lėšas perskirstyti kitų projektų išbrangimams apmokėti. Taip pat dar viena tokia priemonė, kad 22 metų biudžete skirta papildomų valstybės biudžeto lėšų strateginiams projektams įgyvendinti, kuriems ypatingai reikia. Taip pat verta paminėti, kad balandžio mėnesį pristatytas energetinės nepriklausomybės paketas, palengvinimas, kurio pagrindiniai paketo tikslai tai energetinių kainų šoko amortizavimas, žmonių pajamų didinimas ir atsparumo energetinės nepriklausomybės stiprinimas. Pastarajam tikslui planuojama panaudoti virš 1 milijardo eurų. Dalis tų tikslo priemonių, to paketo bus finansuojama tiek 21-27, tiek RRF, taip pat ir reakti jų priemonių lėšomis. Taip pat, jeigu perėtume prie kitos skaidrės, čia pabandėme atvaizduoti, kad 22 metais balandį, jeigu galima kitą skaidrę, Monika, ačiū. 22 metų balandį Europos komisija, taip pat reaguodama į Rusijos karinę agresiją, pateikė pasiūlymą, kuris vadinamas sanglaudos veiksmai pabėgėliams Europoje arba kitaip Kerio iniciatyva. Pasiūlymų siekiama suteikti daugiau lankstumo ŠRPF ir ESF finansuoti įvairias iš Ukrainės pabėgančių žmonių rėmimo priemonės. Kier taikomas ši iniciatyva 14-20 metų sanglaudos fondų lėšoms, kurias Lietuva jau yra paskirščiusi projektams. Pats pasiūlymas dėja neprideda daugiau finansavimo. Tačiau siekiant prisidėti prie Kier iniciatyvos, tikslų ketinama skirti 6,5 milijonus eurų ESF virš kontraktavimo lėšų socialinės ir apsaugos ir darbo ministerijos administruojamoms priemonėms, prisidedančioms prie migrantų poreikio užtikrinimo. Taigi bus atliepiama ši iniciatyva. Dar vienas iš komisijos pateiktų pasiūlymų 22 metų kovo 23 buvo pateiktas. Tai buvo padidinti REACT-EU 21 metų lėšų dalies išmokėjimų avansai labiausiai migracijos iš Ukrainos paveiktoms ES valstybėms narėms. Taigi vėl nebuvo skirtos papildomos lėšos, tačiau padidinti avansai. Tai reiškia, dėl avansų padidinimo Lietuva greičiau pasiekė 93 milijoną eurų lėšų sumą, kuri panaudota einamiesiems ES projektų atsiskaitimams ir išdo likvidumo operacijoms dengti. Verta paminėti, kad 10 ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuva, atsižvelgdamos išvardintų, prieš tai minėjau visus pasiūlymus Europos komisijos, tai atsižvelgdamos į tokį ribotą, kaip čia pasakyti, pritaikymą, balandžio 28 dieną šios 10 valstybių narių, 6 komisarams išsiuntė bendrą pareiškimą ir konkretų tokį pasiūlymą, kur siūlo sąrašą priemonių, kuriuos prašo svarstyti papildomas sanglaudos politikos lankstumo ir supaprastinimo nuostatas. Tarptų pasiūlymų tokie pagrindiniai, kad 14-20 metų ES fondų laikotarpis būtų pratestas dar vieniems metams, tai yra iki 24 metų pabaigos. Taip pat buvo prašymas, kad Europos komisija greičiau patvirtintų 21-27 metų partnerystės programą ir programas ir investicijų programas, kad investicijos prasidėtų kuo sparčiau. Taip pat tarp pasiūlymų yra įvairios techninės lankstumo nuostatos 14-20 metų užbaigimo gairėms, kas taip pat palengvintų projektų pabaigą. Ir taip pat pasiūlyme atspindėtis ir naujų ES lėšų poreikis migracijos pasiekmėms valdyti. Taigi šiuo metu laukiama pozicijos ir tikimasi, kad į pateiktus pasiūlymus šių 10 šalių narių bus atsižvelgta. Tai tiek. Dėkui labai už dėmesį. Laukčiau galbūt klausimų.
Ačiū labai. Dėkui, Gražina. Tai kaip pastebėjote, paskutinės dvi skaidrės, jos ne metinės ataskaitos dalis, jos daugiau informacijos apžvalga apie tai, kas aktualu sanglaudos politikai šiuo metu. Ir aišku, akcentuotina tai, kad mes ne tik kontraktavom visą sumą, kurią yra įmanoma kontraktuoti per šį programavimo periodą, bet ir ta suma yra virškontraktuota ir ta virškontraktavimo suma dengs būsimas rizikas, kurios gali atsitikti. Tai kaip Gražina minėjo, poveikis projektams jaučiamas, tai yra už 1 milijardą eurų projektų yra tų, kurie jaučia poveikį Ukrainos karo Ukrainoje. Tačiau ne visi jie yra tokie, kurie nepasibaigtų iki šio programavimo laikotarpio pabaigos. Skaičiuojame, kad tos didelės rizikos projektų yra už 390 milijonų eurų. Tarp jų yra vėliausiai pradėtas didelės apimties geležinkelio elektrifikavimo projektas, kurio bendra vertė 300 milijonų eurų ir ES fondų lėšų dalis praktiškai pusė tos sumos. Tai turbūt pagrindinė informacija tokia, gal tik dar papildomai pridėčiau dėl 10 šalių narių kreipimosi, kaip matot, kreipiamasi su tarp prašymų yra ir prašymas pratesti programavimo laikotarpį, tačiau Europos komisija yra gana skeptiška, dėl to šiuo metu yra renkama statistinė informacija iš įvairių šalių narių, kokius sektorius ir kokius tiksliai projektus ši problema palietė ir kam būtų aktualu, taip bandant vėlgi susitarti, nes susitarimas irgi gali būti nebūtinai pilna apimtimi. Taip pat aktualu yra ir lankstumas uždarimo gairėse, tai Europos komisija, kaip ir kiekvienais, kaip ir kiekvieno programavimo laikotarpio pabaigoj, skelbia uždarimo gairės, jos nedaug skiriasi laikotarpis nuo laikotarpio, tačiau ten yra taip pat galimybės laikyti projektus nefunkcionaliai, skaldyti projektus į kelis etapus ir taip toliau. Tai mes šiuo metu taip pat rengiam 14-20 metų ataskaitą vyriausybei už šitų iki šitų metų pirmo ketvirčio pabaigos. Ten bus taip pat tie nauji statistiniai duomenys ir detalesnė analizė su lentelėm, kokiuose projektuose matom rizikas. Ir aišku, dalis projektų jau matosi, kad jeigu nebūtų pratestas programavimo laikotarpis, jie būtų laikomi nefunkcionaliais. Tai yra dalis projekto finansuojama iki programavimo laikotarpio pabaigos, nes fondų lėšomis, kita dalis dėja būtų iš biudžeto pabaigiami šitie projektai, jeigu aišku, jie yra prasidėję ir įsivažiavę, nes yra tokių projektų, dalis tokių projektų, kurie yra pradėti anksčiau, bet vis neįvyksta viešieji pirkimai, tai aišku, ministerijos aktyviai svarsto ir dėl tokių projektų bendrai įgyvendinimo, čia kaip pavyzdys paminėtinas laivas, kuris buvo numatytas šitam programavimo laikotarpyje dėl taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo, kur iš tikrųjų neįvykus pirmiesiant to projekto darbam, jisai nuspręstas perkelti į kitą programavimo laikotarpį, tai reiškia, iš šio programavimo laikotarpio nebus įgyvendinimas. Tačiau, kaip jau minėjau, šita informacija kol kas neatsispindi 20 metų ataskaitoje, nes čia yra šitų metų aktualio, šitų metų įvykiai. Tai norėčiau paklausti komiteto narių, ar turite klausimų prieš skelbiam balsavimą dėl metinės ataskaitos. Prašau, ponas Kęstutis Regerta, DG Employment Europos komisija.
Labą dieną, nežinau, ar girdisi.
Taip.
Taip, ačiū. Gal aš tiesiog koncentruosius tik tai apie ataskaitą, kuri buvo pristatyta. Tai, kiek man žinoma, Europos komisija, konkrečiai kolegos iš regioninės plėtros direktorato jau pateikė tam tikras pastabas šiai ataskaitai. Tai mes komisijoje, kaip visuomet, ją nagrinėsim per nustatytą terminą ir pateiksim detalesnius komentarus jau po šitos ataskaitos pateikimą. Tik tai dar norėčiau priminti ryšim su šitą ataskaitą apie praėjusią ataskaitą, kuri jau buvo priimta komisijos. Dabar yra kaip tik gera proga pataisyti kai kuriuos netikslumus. Komisija priėmė tą ataskaitą, tačiau su tam tikrais netikslumais, kuriuos Lietuva buvo įsipareigojusi pataisyti dabar, tai yra prieš teikiant 21 metų ataskaitą. Tai tiesiog primenu, kad nebūtų pamiršta. Tai ačiū labai.
Ačiū labai. Tai taip, ataskaitos po pateikimo yra taisomas, dažniausiai dėl rodiklių taisomos ataskaitos, bet taip, dėkui, Kęstutį, atsižvelgsim į visus komentarus. Ar norėtumėt kas nors dar paklausti? Kol kas komentarų ir rankų nematau, tuomet prašyčiau stebėsnos komiteto išreikšti savo nuomonę dėl ataskaitos balsuojant ir turbūt gal balsuotumėm ne pritarimo būdu, o kas būtų prieš šitos metinės ataskaitos patvirtinimą 2020 metų. Prieš nematau, ar būtų susilaikiusiu. Taip pat nematau, tai ačiū labai, metinė ataskaita yra patvirtinta, o kaip minėjau, ateinančių posėdžių metu vėlgi informuosime jūs apie status quo, kaip sekasi įgyvendinti programą ir kokios iš tikrųjų problemos kyla ir kaip tos rizikos yra valdomos. Kol kas matome, kad mūsų pasiektas virš kontraktavimo procentas yra didesnis negu kad rizikingų projektų, didelės rizikos projektų vertė, tai kol kas tos rizikos yra padengiamos, bet aišku, su jomis turime aktyviai dirbti ir kai turėsime jau ataskaitą už šių metų pirmą ketvirtį, tai tuomet ir siūlau stebėsnos komiteto nariam taip pat peržiūrėti aktualią ataskaitą, aktualius duomenis. Tai ačiū labai, metinė ataskaita patvirtinta ir tuomet einame prie kito klausimo. Tai yra 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programos keitimo pristatymo ir pristatymą atliktų Monika. Prašau.
Taip, tai 14-20 veiksmų programos keitimas. Šis keitimas yra atliekamas dėl tokių dviejų priežasčių. Tai visų pirma, Europos komisija, reaguodama į neteisėtą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, šių metų balandžio mėnesį patvirtino naują iniciatyvą, sanglaudos veiksmų pabėgėliams Europoje iniciatyvą, sutrumpintai vadinamą KIER, apie kurią jau ir Gražina šiek tiek pristatė. Ir ši KIER iniciatyva yra skirta finansuoti veiksmus, susijusius, kuriais siekiama padėti už Ukrainos nuo karo bėgantiems asmenims. Tai yra veiksmų programos lėšos, gali būti naudojamos investicijoms į karo pabėgėlių švietimą, užimtumą, būstą, sveikatos priežiūrą, vaikų priežiūros paslaugas. Dėl šios priežasties yra keičiamas, yra siūloma keisti 8 prioritetas. Kita dalis veiksmų programos keitimo yra atliekama, atsižvelgiant į tai, kad praeitų metų pabaigoje Europos komisija priėmė sprendimą, kuriuo buvo Lietuvai patvirtinta 22 metam skirta lėšų suma reaktyvų. Lietuvai 22 metam yra skirta 50,4 milijonai eurų. Jeigu prisiminti, kaip buvo tvirtinama pačioj pradžioj reaktyvų iniciatyva, tai 20 metais, kai buvo ruošiamas veiksmų programos keitimas dėl reaktyvų, visos rodiklių siektinos reikšmės buvo skaičiuojamos pagal tuo metu planuojama iš Europos komisijos gauti bendrą 21 ir 22 metam lėšų sumą. Tačiau 20 metų pabaigoje Europos komisija patvirtino Lietuvai tik tai 21 metam, ta prasme, dalį lėšų sumą tik tai dėl 21 metų. Atsižvelgiant į tai, veiksmų programoje buvo patvirtintos siektinos rodiklių reikšmės paskaičiuotos tik tai pagal gautas 21 metam lėšas. 22 metam Lietuva gauna tam tikrą sumą, tačiau gavo mažesnę negu planuota pradžioje sumą. Lietuva gavo 15,8 milijonai eurų mažiau negu buvo planuota. Dėl to atliekami 13 prioriteto ir 14 prioriteto tiek rodiklių paskaičiavimai nauji, tiek lėšų paskirstimas tarp išlaidų kategorijų. Jeigu pereinant prie konkretesnio veiksmų programos keitimo pristatymo, tai 8 prioritete yra keičiamas 831 konkretaus uždavinio prašymas dėl CARE iniciatyvos. Tai šio uždavinio skirto padidinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į darbo rinką, veiklos aprašymas yra papildomas, įtraukiant naują tikslinę grupę. Ta tikslinė grupė yra asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos. Ir taip pat veikla yra papildyta, ir taip pat šis uždavinio prašymas yra papildytas nauja veikla, skirta finansuoti ir suteikti pagrindinius poreikius tenkinančią paramą ir priemonės, kurios reikalingos sėkmingai socialiniai įtraukčiai asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos karinės agresijos. Dėl to, kad į veiksmų programą yra įtraukiama nauja veikla, taip pat yra šis konkretus uždavinys papildomas naujų rodiklių, tai rodiklis asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos gavę pagrindinius poreikius tenkinančią paramą. Ir rodiklio siektina reikšmė yra 1230 asmenų. Jeigu pereiti prie kitos dalies keitimo dėl reaktyvų iniciatyvos, tai yra keičiami, kaip jau sakiau, du prioritetai – 13 ir 14. 13 prioritetas yra du konkretus uždaviniai – 13.1.1, konkrečiam uždaviniui, skirtam skaitmeninimo ir inovacijų didinimui, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, papildomai buvo skirta 35,2 milijonai eurų. Tačiau tai yra 4,6 milijonų eurų mažiau, negu buvo planuota. Dėl šio pasikeitimo, dėl gautų lėšų, bet gautų šiek tiek mažiau, ir yra siūlomas toks veiksmų programos keitimas rodiklių. Šiuo keitimu yra siūloma keisti MT rodiklius, verslos srities, kultūros sektoriaus, sveikatos priežiūros srities, rezultato ir produkto rodiklius. Taip pat yra tikslinamas išlaidų pasiskirstimas tarp išlaidų kategorijų. 13.1.2 konkretus uždavinys skirtas skatinti energetinio efektyvumo ir atsinaujinčių energijos išteklių plėtrą, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, papildomai buvo skirta 6,3 milijono eurų. Tačiau, palyginus su tai, kiek buvo planuota, tai yra 11,2 milijono eurų mažiau. Dėl to yra keičiami tiek ir rodikliai, rodiklių siektinos reikšmės, tiek ir tikslinamas išlaidų pasiskirstimas tarp kategorijų. Likęs 14 prioritetas, kuris skirtas didinti gyventojų užimtumą, prisitaikymą prie kintančios darbo rinkos ir atsparumą dėl COVID-19 pandemijos keliamų iššūkių, papildomai buvo skirti beveik 9 milijonai eurų. Dėl padidėjusios konkrečiam uždaviniui skirtos lėšų sumos keičiasi ir šio veiksmų programos prioriteto rodiklio reikšmės didėjo ir tiek tikslinamas išlaidų pasiskirstimas tarp kategorijų. Tai toks būtų pristatymas veiksmų programos keitimo ir prašome pritarti programos keitimui, tikriausiai su ta sąlyga, kaip visą laiką, kad tolimesnius techninius pataisimus galima būtų derinti su Europos komisija mums atskirai.
Ačiū labai už pristatymą ir dabar norėčiau paklausti, ar turite klausimų ir pastebėjimų dėl veiksmų programos keitimų. Taip, prašau, iš tikrųjų nematau, kas pirmas pakėlė ranką. Taip, ponas Vytis, prašau.
Sveiki, ačiū labai. Vytis Muliuolis, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Aš tokį klausimą ir gal to pačiu ir pasiūlymą apsvarstymui turiu. Dėl 831 veiklos, ir kur siūloma išplėsti asmenų, kuriem reiškia pažeidžiamų asmenų sąrašą. Ir yra, to pasakysiu, siūloma numatyti, kad praplečiant sąrašą asmenim, kuriems suteikta laikinoji apsauga. Toliau, iki galo necituoju. Tai noriu tik tai pasakyti, kad laikinoji apsauga vyriausybės nutarimu gali būti suteikiama Ukrainos piliečiam, trečiųjų šalių piliečiam ir asmenim be pilietybės. Tai pagal kitą vyriausybės nutarimą taip pat socialinės integracijos priemonės ir pagalba 24 mėnesių laikotarpiu yra teikiama ir asmenim, kurie dėl Ukrainoje vykstančių veiksmų įgyja perkeliamų asmenų statusą. Tai yra, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys ir jų šeimos nariai. Tai būtų toks klausimas, ar nereikėtų papildyti, įtraukiant ir asmenis turinčius perkelimo asmens statusą. Aš galėčiau pasidalinti nuorodą taip pat į pokalbių langą, kur apibendrinti informaciją dėl pagalbos teikimo šiam asmenim yra pateikti informacija.
Dėkui labai už pasiūlymą. Aš gal prašyčiau sureaguoti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus. Prašau, Linga Leviliūnaitė.
Sveiki. Šiaip jau tas reglamento pakeitimas, apie kurį pristatė kolegė Monika ir kuriuo mes remiamės dabar teikdami šitą pasiūlymą dėl veiksmų programos keitimą, tai jis yra ta CARE iniciatyva ir visas finansinis krepšelis jis orientuotas būtent į tuos pačius pirmuosius etapus, kada asmuo atsiduria čia Lietuvoje. Ir dėl to mes prisirišom prie laikinosios apsaugos, yra tol, kol asmuo gauna leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Ir kai jisai gauna, reiškia, nuo atvykimo iki tada, kai jam yra sutvarkomi dokumentai, tai užtrunka iki 2 mėnesių, nelygu kokie srautai. Tai o kai asmuo jau gauna leidimą laikinai gyventi, įsijungia visas nacionalinės paslaugų, paramų ir išmokų schemos. Tai yra toks asmuo, jisai naudojasi visomis paslaugomis, visomis socialinėmis išmokomis ir garantijomis, lygiai taip pat kaip Lietuvos Respublikos pilietis. Tai dėl to ir mūsų pasirinkimas buvo būtent tie asmenys, kuriems suteikta laikino apsauga, nes jis patiko mūsų iniciatyvą, nes susieta yra su tuo, kad tokia parama gali būti teikiama 13 savaičių tik tai. Vadinasi, mes šitą laikotarpį ir taikom, tai yra nuo atvykimo iki leidimo laikinai gyventi suteikimą.
Ačiū labai, gerbiamas Vyti, ar norėtumėt sureaguoti dar kartą?
Nežinau, ta prasme, čia tokio proporcingumo turbūt klausimas. Ko gero pagalbos poreikis yra šiek tiek skirtingas, nors aišku, priežastis, dėl kurios reikėtos pagalbos viena. Tai tik tai siūlo apsvarstyti, jeigu manote, kad netikslinga praplėsti ir čia labiau tikslinga šitą pagalbą skirti būtent to šalies piliečiam ir asmenybė pilietybės, tai sutinku. Ačiū.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, kaip jau minėjau, resursai yra riboti, kurie vis dėlto bus skiriami šitai veiklai, nes kol kas yra numatyti 6,5 milijonai eurų virš kontraktavimo lėšų Europos socialinio fondo, tai iš tikrųjų plečiama veikla ribotai dėl to, kad turime ribotus resursus šitai veiklai ir aišku, jų tikrai bus negana visom pirmosiam išlaidom padengti, tai čia būtų kažkiek, kiek galima prisidėti prie to, ką valstybė iš savo biudžeto daro, tai dėl to veikla yra šiuo metu ribota, bet sekame šitą situaciją ir iš tikrųjų, jeigu būtų projektų, kuriuose daugiau šitų lėšų būtų atpalaiduota, būtų neįvykdytų projektų, tai aišku, būtų galimybė šitą krepšelį papildyti. Galbūt problema tame, kad daugiausiai migrantam pritaikomi fondai, iš kurių galima finansuoti, tai yra Europos socialinis fondas,
iš dalies Europos regioninės plėtros fondas. Dėja, ten, kur tų lėšų rezervas, galimas rezervas yra didesnis, tai sanglaudos fondas. Vis dėlto šitos lėšos pagal išlaidų tinkamumą jos nėra tinkamos na, būtent migrantų poreikiams finansuoti. Tai kol kas liktumėm turbūt ačiū už pasiūlymą ir aš tiesiog siūlyčiau galvoti jau apie šitą pasiūlymą, galvojant apie būsimą programavimo laikotarpį, dėl to, kad migrantai kaip tikslinė grupė yra ir galbūt galvoti apie apibrėžimo plėtimą tenai, nes ten yra nauji pinigai, didesni resursai, didesnės galimybės. Tai dėkui labai už pasiūlymą. Toliau matau Giedrę Valentaitę, Europos komisija Didžiojo Rydžio.
Dėkui. Bendrai paėmus, mes teigiamai vertiname reaktyvių programos pakeitimą ir džiaugiamės, kad Lietuva naudojasi CARE iniciatyvą. Ir taip pat mes teigiamai vertiname, kad vadovaujanti institucija nusprendė atskirti reaktyvių programos pakeitimą nuo kitų pakeitimo poreikių. Tokiu būdu mes galėsime patvirtinti naują programos versiją per 15 darbo dienų. Ir vis tik mes turėjome techninio pobūdžio pastabų, kurias pateikėme 20 dieną. Mes pastebėjome tam tikrų netitikimų skaičiuose ir taip pat norėjome dar, kad jūs papildomai paaiškintumėte rodiklius. Ir todėl kviečiame vadovaujančią instituciją suderinti šituos techninio pobūdžio klausimus. Prieš oficialiai pateikiant programą. Dėkui.
Ačiū labai. Iš tiesų taip, gavome klausimus ir rengėme į juos atsakymus ir turime juos visus. Tai tiesiog nesiuntėme prieš posėdį, bet po posėdžio atsakysime jūsų laišką ir tuos visus paaiškinimus pateiksime. Taip yra rodiklių sviravimai, nes na, vienareikšmiškai pasipildant lėšam, tai didžiąja dalimi rodikliai didėja. Yra rodiklių mažėjančių dėl to, kad pasikeičia lėšos tarp priemonių. Tai paaiškinimai tikrai bus atsiusti ir būtent siūloma tvirtinti su sąlyga, kad jeigu būtų tam tikri techniniai, ne iš esmės, bet techniniai, keitimai su Europos komisija, tai būtų galima dar tą veiksmų programos versiją, pakeitimo versiją modifikuoti. Tai pasiliekant su jumis teisę užbaigti diskusijas ir tada pateikti veiksmų programos keitimą. Planuojame jį pateikti birželio mėnesį, tam, kad iš tikrųjų jisai eitų greičiau, nes, kaip jau minėjo kolegė Monika, posėdžio pradžioj, kad antroji metų pusėj ruošiamės kitam veiksmų programos keitimui, kuris yra dar šiuo metu iki galo neapibrėžtos jo ribos, bet jisai būtent reikalingas tam, kad mes aktyviai valdytumėm kylančias rizikas ir jeigu būtų rizikos vienose priemonėse ir reikėtų permesti lėšas į kitas priemonės ir taip aktyviai valdyti sutaupimus. Ir būtent išaugusi lėšų poreikį kitose priemonėse, tai mes šitus veiksmus galėtumėm atlikti. Taip kad dėl to iš šitą keitimą nedėjom visų šiuo metu įmanomų pasiūlymų, ką gavome iš ministerijų, bet atskyrėme būtent tą CARE iniciatyvą ir REACT EU lėšų įdėjimą į veiksmų programą su atitinkamais rodiklių keitimais. Tai atsakysime į komisijos laišką ir susiderinsime techninės detalės prieš teikdami veiksmų programą.
Dėkui, Rūtai. Aš dėja buvau buvau nutrauktas, mano ryšys buvo nutrauktas, aš negirdėjau pradžios, bet aš suprantu, kad jūs suderinsite su mumis tos techninius taip. Klausimus. Ir mes taip pat suprantame, kad jums atsiranda naujų iššūkių dėl, taip sakant, geopolitinių priežasčių įgyvendinant programą ir mes tos klausimus spręsime kartu su jumis. Dėkui.
Ačiū labai. Ir iš tikrųjų, na, jeigu matot, Lietuva yra aktyvi ir šiandien irgi Reuters paskelbta žinutė, kad Lietuva, na, ragina Europos Sąjungą kurti naują fondą ir įmesti naujus pinigus. Panašiai kaip Turkijai buvo sukurtas instrumentas dėl pabėgėlių, tai lygiai taip pat sprendžiant ir klausimus dėl pabėgėlių iš Ukrainos, vėlgi, kad atsirastų ir nauji finansavimo šaltiniai dėl to, kad, kaip matom, esamų resursų jų iš tikrųjų negana ir yra didelė našta valstybės biudžetui. Ir dėl to yra skatinama, aišku, ir ne tik esamos iniciatyvos, bet ir naujos. Tai ačiū labai už reakcijas. Gal dar norėtumėt kas nors paklausti arba sureaguoti? Kol kas pasiūlymų nematau, dėl to kviečiu balsuoti dėl veiksmų programos keitimo ir paklausiu, ar yra esančių prieš arba susilaikančių. Galite pakelti ranką, ponas Vytis.
Taip, aš ne prieš, bet susilaikau, nes papildymui pritariu, tik tai šiek tiek dėl praplėtimo man kyla abejonių, tai susilaikau, ačiū.
Ačiū labai už jūsų susilaikymą. Ar dar būtų, kas norėtų susilaikyti arba balsuoti prieš? Daugiau balsų nematau, tai ačiū labai ir ponas Vyti, jūsų pastaba bus įrašyta į protokolą su pasiūlymus atsižvelgti į ją būsimo programavimo laikotarpyje ir, na, įvertinus galimybės plačiau traktuoti tas pažeidžiamas grupės ir migrantus. Tai ačiū labai. Veiksmų programos keitimas patvirtintas, tai yra keitimas ne pats patvirtintas, bet pritarta jo teikimo Europos komisijai, Europos komisija tvirtins patį veiksmų programos keitimą. Na ir turime paskutinį klausimą, jis yra informavimui, bet vėlgi jis yra pakankamai aktualus, tai yra 2021 metų komunikacijos plano įgyvenimo pažangos pristatymas. Ir mano kolegė Edita turėtų, Edita Petrauskaitė, prašau, Edita pasiruošus.
Sveiki, tai pasiruošus, Monikos paprašysiu skaidrių, ačiū ir norėčiau pradėti. Taigi, kiekvienais metais finansų, gal atgal vieną skaidrę, ačiū. Ir pristatymo truputį. Kiekvienais metais Finansų ministerijos užsakymų yra atliekamos komunikacijos kampanijų pažangos vertinimas už praėjusius metus. Atliekant vertinimą buvo vertinamos komunikacijos kampanijos, kurias pagal 21-23 metų komunikacijos planą institucijos buvo suplanavusios įgyvendinti 21 metais. Sekančią skaidrę. Taigi, norėčiau pristatyti 21 metų komunikacijos plano rezultatus. Taigi, 18 institucijų komunikavo 19 temų, kurioms suplanuotas buvo 34 kampanijos. Iš jų 21 metais buvo užbaigtos 5, pasiekti 85 rodikliai ir 34 kampanijų vykdymui per 21 metus panaudota virš 2 milijonų eurų. Taip pat norėčiau paminėti apie mūsų konkursinę priemonę, komunikaciją apie investicijas, kuris skirta, na, nevyriausybiniam organizacijom. Šio kvietimo suma 600 tūkstančių eurų, jau panaudota virš 300 tūkstančių, pasirašytos 22 sutartys ir jau 6 projektai yra užbaigti. Sekančią skaidrę. Taip pat svarbu paminėti ir apie 21 metais užbaigtas kampanijas ir jų pasiekimus. Kaip ir minėjau prieš tai, praėjusiais metais buvo užbaigtos 5 komunikacijos kampanijos, tai yra 2 CPVA kampanijos, kuri viena yra skirta skatinti įmonių ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą, o kita ugdyti suvokimą, kad regionai yra patraukli vieta gyventi ir dirbti, bei parodyti, kad regionuose sukurta viešoji infrastruktūra yra pilnavertė ir pakankama. Taip pat 2 VRM kampanijos, pirmoji orientuota į regionų gyventojus, kad regione sukurta viešoji infrastruktūra patraukli visiems, nuo jauno iki seno, tiek gyventi, tiek dirbti, o kitas siekiama skatinti gyventojus dalyvauti savanoriškoje ir bendruomeninėje veikloje, būti aktyviais savo miestuose, kurti iniciatyvas. Ir viena kultūros ministerijos kampanija, kurios pagrindinis tikslas gerinti kultūros paslaugų ir produktų įvaizdį, mažinti kultūrinę, atskirti tarp miestų ir regionų, įtraukti jaunimą į formalias ir neformalias veiklas, vykdomas kultūros ir gamtos objektuose. Ir kągi pavyko pasiekti šiomis kampanijomis, taigi netgi 95% profesinių mokyklų vadovų sutinka, kad profesinės mokyklos turi imtis iniciatyvos bendradarbiauti su įmonėmis, 42% darbdavių sutinka, kad regionai yra patraukli vieta verslui vystyti, 61% gyventojų mano, kad gali patys prisidėti prie socialinių pokyčių ir problemų sprendimo, bei 78% gyventojų per pastarosius 12 mėnesių aplankiusių bent vieno kultūros paveldo objektą. Sekančią skaidrę. Šioje ir kitoje skaidėje matysite veiksmų programos 12 prioriteto stebėsinos rodiklių pokyčius. Kaip matote, šie rodikliai jau yra pasiekti, o kai kurie gerokai viršyti, tačiau mes komunikacijos plane esame nusimatę ambicingesnės šių rodiklių reikšmės ir jų sieksime iki 23 metų, nors veiksmų programoje numatytos sieknos reikšmės jau yra pasiektos ir netgi viršytos. Sekančią skaidrę. Dar vienas veiksmų programos rodiklis matuojantis svetainės esinvesticijos.lt unikalių lankytojų skaičių dėl BDA reikalavimų ir įvestos slapukų sistemos nuo 2019 metų rodiklio reikšmė smarkiai sumažėjo, kadangi galima skaičiuoti tik tuos lankytojus, kurie su slapukais sutinka, nors lankytojų skaičius nebėra toks aukštas kaip prieš įvestus BDA reikalavimus. Tačiau mes matome, kad svetainė yra lankoma ir skaitoma. Taip pat, sekančią skaidę, taip pat norėčiau pristatyti vieną iš gerosios praktikos pavyzdžių. Jų tikrai praeitais metais buvo ne vienas. Tai būtų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota komunikacijos kampanija Lygink rūbus ne žmonės. Gal kai kas jau ir esate apie ją girdėję, kadangi ši kampanija pirmą kartą pradėta vykdyti 2019 metais ir truko 10 mėnesių, tačiau kampanijos metu buvo atlikta apklausa, kuri parodė, kad socialinę atskirtį patiriančių grupių įsidarbinimas ir integracija į visuomenę vis dar yra opi problema. Todėl šią kampaniją nuspręsta tęsti dar 2 metus, siekiant ilgalaikių pokyčių. Kampanijos tikslas – skatinti suvokimą, kad svarbiausia yra darbuotojo kvalifikacija ir kompetencija, o ne asmeninė praeitis. Ši kampanija startavo 21 metų lapkritį, tolerancijos dieną. Šios kampanijos simbolis yra nelyginimo ženkliukas. Jis skatina suvokimą, kad įsidarbinant svarbiausias atrankos kriterijus yra darbuotojo kompetencija, o ne asmeninė praeitis. Įmonės vadovai, personalo vadovai ar personalo specialistai raginami prisidėti prie kampanijos palaikymo ir gauti ženkliuką, kurį įsisegę galėtų parodyti, kad yra atviri ir prisideda prie pokyčių visuomenėje, kartu padrasinant tuos, kurie gali būti potencialūs jų darbuotojai. Šiai komunikacijos kampanijai sukurta svetainė nelyginu.lt, kurioje galite pasiimti šitą ženkliuką ir Facebook paskyra. Ir dabar norėčiau parodyti trumpą filmuką, vieną iš šios kampanijos filmukų. Ačiū.
Ta prasme. Čia mūsų naujas kolega.
Kas čia priėmė tokį?
Mūsų kolegos vis dar lygina žmonės ir dėl to neįgaliesiems vis dar sunku rasti darbo.
Betgi
neįgalieji puikiai įsilieja į darbo rinką ir gali dirbti geriau nei šie.
Bet čia nereikia lyginti.
Būtent, žmonių lyginti nereikia.
Ačiū labai, ačiū Edita už pristatymą ir už tokį, kaip sakant, akivaizdų, ne, vizualizaciją kampanijos. Ir tų kampanijų išties buvo daugiau, na, ne visos jos yra filmuotos, bet iš tikrųjų, na, tai yra labai svarbu tokio socialinio marketingo kampanijos, kurios iš tikrųjų, na, turbūt nuveikia kartais ir daugiau negu kietosios investicijos, nes iš tikrųjų
supratimą pakeisti, ne, pakeisti požiūrį yra pakankamai sudėtinga, bet tos kampanijos neretai pataiko į tą patį reikiamą tašką sąmonėje, kur galima iš tikrųjų pakeisti požiūrį. Aišku, požiūris keičiasi negreitai, bet tam ir skirtas tas kampanijos ir svarbu, kad jų būtų ir kad jos būtų testinės. Tai ačiū labai. Ir iš tikrųjų, pamačius turbūt ir pačią kampaniją, kyla noras pamatyti daugiau tų rezultatų, ne tik viešinimo kampanijų, bet ir pačių projektų, nes tada, kai iš tikrųjų nebuvo pandemijos, su komiteto nariais turėjome progą aplankyti pačius projektus, pasidomėti, kas juose vyksta. Tai iš tikrųjų, jeigu sąlygos leis, šitais metais dar bandytumėm daryti vieną iš posėdžių gyvų formatu ir galbūt posėdžio metu vėlgi pasinaudoti galimybę pažinti vieną arba kitą projektą, ar važiuojant, ar pasikviečiant pas save. Tai taip būtų, sakykime, grįžtama į tą normalų formatą, kurį turėjome prieš pandemiją ir, aišku, pandemija sujaukė labai daugelį dalykų. Tai jeigu sąlygos leistų, iš tikrųjų norėtumėm ir toliau tęsti tradiciją, rodyti pačius projektus ir kas juose yra pasiekta, nes tik tai taip turbūt galima ne per statistinį formatą, bet ir per patyrimą susipažinti, kokį poveikį turi Europos Sąjungos investicijos. Tai ačiū labai ir ar būtų klausimų dėl viešinimo kampanijų, dėl komunikacijos plano įgyvendinimo pristatymo? Klausimų nematau, tai dėkui labai. Ir norėčiau paklausti, ar komiteto nariai turėtų kitų klausimų, kuriuos norėtų aptarti šį arba kitą stebėsnos komiteto posėdį. Rankų taip pat nematau, tai kol kas darbotvarkę pasiūlysime, bet jeigu turėtume pasiūlymų, tai tikrai būtumėm atviri, reikėtų rašyti posėdžio sekretoriatui. O šios dienos posėdį baigėme. Dėkui labai visiems susirinkusiems, jisai buvo tikrai greitesnis nei planuotas. Na ir esamo laikotarpio kitas komitetas bus spalio mėnesį, o tie komiteto nariai, kurie taip pat dalyvauja ir naujo programavimo laikotarpio sesijoje, tai susitiksime 31 dieną. Galbūt informuočiau ir tuos šio komiteto narius, kurie jau neprisijungė prie būsimo laikotarpio, kad būsimo laikotarpio partnerystės sutartį jau turime patvirtintą, jinai patvirtinta neseniai, kovo mėnesį. Taip pat gavome paskutinės pastabas iš Europos komisijos dėl veiksmų programos, kur planuojame atsakyti į šitas pastabas vėlgi greitų metų, birželio pradžioje. Ir aišku, tai priklauso veiksmų programos patvirtinimas nuo pačios komisijos, bet tikimės ją vis tiek turėti birželio mėnesį arba vėliausiai liepos pradžioje. Ir aišku, naujas programavimo laikotarpis aktyviai gali startuoti. Taip pat pasileidęs yra naujas ES investicijų portalas, kur galima matyti jau ir naujo programavimo laikotarpio užsklandas ir informaciją. Ir iš tikrųjų galima pamatyti informaciją apie planuojamus kvietimus pagal ministerijas. Ta informacija yra pateikiama tiek dėl ES investicijų, tai yra struktūrinių fondų, tiek dėl RRF investicijų, nes tas portalas jau veikia dviem šiems finansavimo šaltiniams kartu, taip kad galite domėti šitą informaciją, nuolat pateikiamos naujienos ir stebėti būtent programavimo laikotarpio pradžią. Taip pat planuojame birželio mėnesį turėti svečią Lietuvoje, Didžiojo komisarę, gerbiamą Elizą Ferreirą,
Birželio 15 dieną renginyje. Renginys planuojamas Kaune ir, aišku, į renginį bus išsiusti kvietimai, bet taip pat renginys bus transliuojamas per įvairias žiniasklaidos priemonės. Renginys bus skirtas naujo laikotarpio atidarimo pradžiai. Tai tokia bendra informacija, kas liečia naują laikotarpį. Ir jeigu neturite daugiau niekas pastebėjimų ir klausimų, tai ačiū labai už šitą posėdį ir laikome posėdį pabaigtų su patvirtintais klausimais. Ar norim dar parodyti? Klausimai aiškus, tai mes patvirtinome metinę ataskaitą ir veiksmų programos keitimą. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų.
Ačiū, viso geriausio.
Labai viso gero.
Viso gero.
Dėkui.
Viso gero.
Viso geriausio.